ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد محترم مسلمانlar Allah Teala'dan korkun. Ve bilin ki Allah Subhanahu ve Teala görür ve eşidir her bir şeyi. Ve sizin emelleriniz de ondan gizli değil. Ve Allah Teala'dan korkun çünkü tekva insanı yakşı emellere aparır. Ve pis emellerden çekindirir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını kazandırır insan için. Ona göre de Allah Teala'dan korkun. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın ettiği şeyleri yerine getirin. Qadağan ettiği şeylerden çekinin. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın birinci emrettiği şey imandı. Yani Allah onun Resuluna iman getirmeyi ve umumen imanın rükünlerine amel elemeyi. Ve bu rükünler de altıdır biz bildiğimiz gibi. Allah'a, onun meleklerine, onun kitaplarına, onun gönderdiği elçilerine, ahiret gününe ve hemşehrin Allah Teala'nın yazdığı gaza ve kadere onun hayri ve hayrin ve şerrin Allah Teala'dan olduğuna iman getirmeydi. Ve ondan sonra da İslam gelir, o da zahiri emellerdi. Ki insan bunları yerine getirmelidir ki Müslüman sayılsın. Ve bunlar da beş tanedir, İslam'ın rükünleridir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bize bunu beyan edir ve buyurur ki Bunyel İslamu ala khams şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zeka ve savmi Ramazan ve haccil beyt in istata'te ileyhi sebila. Buyurur ki İslam beş şeyin üzerinde kurulup birinci şey şehadet vermeyi, yani şahit olmak ki Allah Teala'dan başka İbadete layık olan hiçbir mebud yoktur. Hak mebud yoktur. Ve şehadet vermeyin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah Teala'nın elçisidir. Ve sonra da gelir namaz kılmak ve zekat vermeyi ve Ramazan ayında oruç tutmak ve kimin imkanı varsa hacca gitmeyi. Ve bu beş rükündür. Hansı ki Müslüman bunu yerine getirmelidir. O demek değil ki vacib emeller ancak bunlardır. Bundan başka vacib emel yoktur. Lakin sadece bunlar emellerin esaslarıdır. Ki insanda bunlar olarsa kalan şeyler onun için asanlaşar. Ve böyle rükünlerden biri, hansı ki bugün danışacağız, o da namazdır. O namaz büyük bir rükündür. Azametli bir rükündür. Ve müminin sıfatlarındandır. Çünkü kelime-i şehadeti insan bir defa İslam'a girmek için deyir, onu telaffuz edir ve İslam'a girir. Lakin onunla insan gerek kifayetlenmesin. Çünkü sadece iman tekce söz değil ve tekce itikad değil, iman hem de emellerdir. Ona göre de emel elemi lazımdır ve emellerin birincisi ve en mühimi de namaz kılmaktır. Allah Subhanahu ve Teala namazı birçok ayelerde emreliyir. Bize buyurur ki وَاَقِيمُ السَّلَاةِ namazı kılın. Ve hemşin Allah Teala müminlerin sıfetlerini gösterir ki müminlerin sıfetlerindendir ki onlar namaz kılanlardır. Allah Teala buyurur ki: "Kad aflahal mu'minun ellezina hum fi salatihim khashi'un." Nicat tapdılar müminler, hansılar ki namazda olar mütidirlər. Yəni Allah Teala'nın qabağında əyilirlər, Allah Teala'dan qorxaraq namazı qılırlar. Və həmçinin Allah Subhanahu Taala bir neçə ayə bu müminin surəsində olan ayələrdir. Və bir neçə ayədən sonra Allah Teala yenə təkrarlayır, buyurur ki: "Vallazina hum ala salavatihim yuhafizun." Onlar o kəslərdir ki, öz namazlarına riayət edirlər. Və onların yəni mükafatı nə olacaq? Allah Teala buyurur axırda: "Allazina yarisuna firdausuhum fiha khalidun." Onlar Firdaus cənnətlərinə varis olacaqlar və orada da əbədi olaraq qalacaqlar. Və Ma'arij surəsində Allah Subhanahu taala həmin ayələri təkrarlayır və axırda buyurur ki: "Ulaika fi jannatin mukramun." Onlar cənnətin bağçalarında hörmətli olacaqlar. Yəni mələklər və sair onlara hörmət edəcəklər cənnətdə. Və bu cür namazın mükafatı və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı dinin dirəyi adlandırır. Aleykum səlam. Zəhmət olmasa biraz da qabağa çəkilərdir. Sıx oturun, zəhmət olmasa. Və namaz dinin dirəyidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki: "Əl-əhdü ləzi beynənə və beynəhumus salə, fəmən tərəkə fəqəd kəfər." Bizimlə onlar arasında əhd namazdır. Və kim onu tərk edərsə küfr etmiş olur. Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Beynə rəculi və beynə şirki vəl küfr tərkəs salə." İnsanla şirk və küfr arasında olan maneə namazı tərk eləməkdir. Yəni namazı ki tərk elədi, artıq asanlaşır ona küfrə düşməyə və şirkə düşməyə. Ona görə bəzi alimlər hətta namaz qılmayanın kafir olduğuna, yəni fətva veriblər və bu rəy yəni güclü bir rəydir. Baxmayaraq ki, namaz qılmayanın kafir olmamağı daha güclü rəydir. Yəni dəlilləri daha çoxdur, daha üstündür. Lakin bu rəyin də gücü var. Yəni insan gərək ona görə də namaza riayət göstərsin. Yəni, biganə qalmasın namazda. Və ümumiyyə mümin üçün fərqi olmamalıdır. Onu tərk eləmək küfürdür, yoxsa küfür deyil, böyük küfürdür, yoxsa kiçik küfürdür, fərqi yoxdur. Yəni, mümin onu qılmalıdır. Çünki qılmasa Allah Taala'nın cəzasına məhkumdur, Allah Subhanahu Taala'nın cəzasına layiqdir və bilinmir onun cənnətə daxil olmağı necə olacaq. Çünki hədisdə gəlir ki, birinci bəndənin yəni hesab verəcəyi şey Allah Subhanahu taala'nın qabağında birinci namazdan soruşacaq. Və namaz düzgün olarsa sair əməllər, yəni Allah Subhanahu taala sair əməllərə də baxacaq. Və namaz qəbul olunmazsa artıq başqa əməllərə baxılmayacaq. Ona görə namazın yəni namaza çox diqqətli insan gərək diqqətlə yanaşsın, qayğı göstərsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biz görürük ki, ölüm ayağında ikən nəyi vəsiyyət eləyirdi? Deyirdi ki, as-salah, as-salah, namaz, namaz, yəni təkrarlayırdı. Ona görə də namazın İslam dinində yeri böyükdür. Ona görə Ömər ibn Xəttab radiyallahu anh deyirdi ki, namazı tərk eləyən üçün İslamda yəni yeri yoxdur, payı yoxdur İslamdan. Ona görə də namazı tərk eləmək böyük bir günahdır. Və küfürdür, lakin kiçik küfürdür, insanı İslam dinindən çıxartmır, lakin böyük bir cəzaya səbəb ola bilər qiyamət günü. Ona görə də namazı yerinə yetirmək lazımdır. Və biz görürük ki, bəzi insanlar namazı yerinə yetirirlər və hətta vaxtı-vaxtında, lakin görürük ki, məscidin yanında yaşayır, amma cəmaatla namazı qılmır. Və bu böyük bir xətadır. İnsan gərək cəmaatla namazını qılsın. Əgər azanı eşidirsə, gəlməlidir mütləq. Və əgər eşitmirsə, gəlmək müstəhəbdir. Yaxşıdır ki, insan gəlsin uzaq məsafədən məscidə. Çünki hər bir addımına görə 10 savab yazılır və 10 günah silinir insandan. Ona görə yaxşıdır ki, gəlsin. Lakin kim azanı eşidirsə, məscidin yanında yaşayırsa, onun üçün heç bir üzür ola bilməz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən səmi'a nida fələm yucib." Fəla salatə lə. Kim azanı eşidib gəlməsə namaza, onun üçün namaz yoxdur. Ona görə də bəzi alimlər, o cümlədən Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, o insan ki, azan eşidib cəmaat namazına gəlməyib, onun namazı qəbul olunmayacaq. Batildir, yəni təklikdə qılsa. Və həmçinin bir rivayətə görə İmam Əhməd rəhməhullah da bunu deyirdi. Ona görə də cəmaat namazına xüsusi fikir vermək lazımdır. Məscidə gəlmək, gecikməmək, vaxtı-vaxtında və xüsusən cümə namazına. Çünki cümə namazı, ümumən cümə günü müsəlmanların həftəlik bayramıdır və bu namaza riayət eləmək lazımdır. Gecikməmək, vaxtı-vaxtında gəlmək, azandan qabaq gəlmək ki, xutbəyə rahat qulaq asasan. Və bu da müəminlərin sifətlərindəndir ki, bunlar namazlara riayət edirlər və cəmaatla namazı qılırlar. Və Abdullah ibn Məsud rəziyallahu anh deyirdi ki, bizim vaxtımızda, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında ancaq münafiqlər yayınırdılar cəmaat namazından. Və deyir, hətta bizim aramızda xəstə adamlar var idi, onları da yəni gəzə bilmirdilər, onları da cəmaat namazına gətirərdilər. Baxmayaraq ki, bunlara cəmaat namazına gəlmək vacib deyil, xəstədir, lakin sahabələr rəziyallahu anhum onların yəni imanından idi cəmaat namazına gəlmək. Çalışırlar namaza gəlsinlər, namazdan yayınmasınlar. Ona görə cəmaat namazı çox mühümdür və Peyğəmbər s.ə.v. səhih hədisdə bizə bəyan edir ki, cəmaat namazı tək başına qılınan namazdan 27 dəfə əfzəldir. 27 dərəcə çox savabı var onun. Hesab elə ki, bir namazda, evdə qılınan namaza əgər, məsələn, Allah Taala tutalım ki, 10 savab yazıbsa, yəni, savab da insanın xuşusundan, insanın imanından, namazı düzgün Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun qılınmasından yəni, asılıdır. Əgər nə qədər gözəl qılarsa, bir o qədər savab qazanır. Lakin, cəmaat namazında o savab 27 dəfə çoxalır. Yəni, 27-yə vurursan və o qədər çoxalır. Tutalım ki, əgər evdə 10 savab qazanırsa, məsciddə 270 dənə savab qazanacaq. Əgər 100 savab qazanıbsa, 2700 və s. Və bunun sayı, yəni mən misal üçün çəkdim, çünki Allah Taala'dan başqa bunu heç kim bilə bilməz. Və cəmaat namazında bildiyimiz kimi, bir nəfər kimsə imam olur və imamın məsuliyyəti böyükdür. Çox böyükdür, hətta Peyğəmbər s.ə.v. bizə hədisdə bəyan edir ki, əgər imam düzgün namazı qılmazsa, özü günah daşıyacaq, lakin arxadakı cəmaat günah daşımayacaq. Yəni, imam daha çox məsuliyyət daşıyır. Ona görə də imam sünnəyə uyğun namazı qılmalıdır. Və bəzi imamlar bu şeyi tərk ediblər və çox tez-tez namazı qılırlar və cəmaat onlara yəni, onların dalınca özlərini çatdıra bilmir. Rukuları, vacib şeyləri, yəni sünnətlərdən əlim danışmıram, vacib şeyləri yerinə yetirə bilmirlər. Və bu, böyük bir xətadır. Və nöqsandır və bu insan məsuliyyət daşıyacaq Allahın qabağında. Və sünnəyə uyğun qılmalıdır namazı və Peyğəmbər s.ə.v-in qıldığı kimi. Və nə qədər Peyğəmbər s.ə.v-in namazına çox oxşatsa, bir o qədər savab qazanacaq. Rukuları, səcdələri, qiraəti tamamlasa, bir o qədər savab çox olacaq. Və həmçinin imamın yəni məsuliyyətidir, imamın boynundadır vəzifə cəmaatın səhvlərini düzəltmək, yəni cərgələri düzəltmək. Çünki cərgələr düzgün olmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v və ondan sonra xəlifələr, Əbu Bakr, Ömər, Osman, Ali radiyallahu anhum, məcmuin, onlar hamısını buna fikir verirdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v bir dəfə namazı başlayanda təkbir gətirmək istədi və bir də gördü ki, hansısa bir nəfərin sinəsi qabağa çıxıb. Yəni, cərgədən qabağa çıxıb o insan. Və dedi ki, İbadallah, لَتُسَوُّنَّ سُفُوفَكُمْ اَوْ لَا يُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ Ey Allahın bəndələri, ya siz cərgələrinizi düz tutacaqsınız, ya da Allah Taala sizin aranızda ixtilaf salacaq. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v nəhy eləyib, boş yeri buraxmaq cərgədə və buyurub ki, şeytan üçün ara qoymuyun. Çünki cərgədə boş yer qalarsa, bu şeytan üçün bir yerdə şeytan onu doldurur. Və üçün Peyğəmbər s.ə.v qadağan edib, əgər cərgədə boş yer varsa, dalda namaz qılmaq, arxada namaz qılmaq, qadağan edib və buyurub ki, mən sallə xalfəs-saf fələ salatələ. Kim cərgənin arxasında tək başına namaz qılarsa, onun namazı yoxdur. Yəni, namazı batil olur. Ona görə də əgər cərgədə boş yer varsa və o namazı qılırsa, arxada onun namazı sayılmır, namazı batil olur. Və ona görə çalışmaq lazımdır cəmaatla namazı qılmaq. Və ən yaxşı cərgə birinci cərgədir. Ki, müsəlman buna yəni, diqqət yetirməlidir. Və çünki namaz qılanlar umumən təqzi imam yox, hamı məsuliyyət daşıyır. Və onlar da məsuliyyət daşıyırlar ki, düzgün dursunlar, cərgələri düz tutsunlar. Və biz bilirik ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, həmçin Osman radiyallahu anh, onlardan rivayətlərdə gəlir ki, onlar xüsusi adamlar təyin edirlər ki, arxadakı cərgələri onlar düzəldirdilər və sonra gəlirdilər, onlara xəbər verirdilər ki, artıq cərgələr düzəlir və ancaq ondan sonra onlar namaza başlayırdılar. Ona görə bu şeyə fikir vermək lazımdır. Cərgələri düzgün tutmaq, arada boşluq olmasın. Və imam gərək yəni, insanların, yəni, müsəlmanların yadına salsın bu şeyi, bu məsələni. Və həmçinin müsəlman umumən məsuliyyət daşıyır və imamdan qabaq hərəkət eləmək olmaz. Bəzi insanlar imamdan qabaq başını qaldırırlar və imamdan qabaq hansısa hərəkət eləyirlər və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ələ yaxşəl-ləzi yarfa'u rəsəhu qabləl-imam ən yuhavviləllahu rəsəhu rəsə ximar əv yəcələ suratəhu suratə ximar. O insan ki, imamdan qabaq başını qaldırır, o qorxmur ki, Allah Taala onun başını eşeğin başına döndərəcək, yaxud onun sifətini eşeğin sifətinə döndərəcək. Yəni, Allah Subhanahu Taala cəza göndərə bilər o insana. Hətta bu cür cəza ola bilər, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir. Və niyə görə məhz eşeğin başına bənzədir? Çünki eşeğ axmaq heyvandır. Və o insan ki, imamdan qabaq hərəkət edir, axmaqdır. Çünki onsuz da imamdan tez namazı qutara bilməyəcək. Və mənası yoxdur imamdan qabaq nəsə hərəkət edəmək. Rukuda, səcdədə imamı ötmək. Mənası yoxdur. Ona görə də Allah Taaladan qorxmaq lazımdır. Allah Subhanahu Taala bizim elmimizi artırsın. Allah Subhanahu Taala bizə haqqı haqq, batili batil göstərsin. Amin. Və aqulu qavli hada və astəğfirullah li və lakum.